Aici Radio Europa Liberă.
Se spune că Virgil Ierunca și Monica Lovinescu aveau o colecție muzicală cu totul ieșită din comun, de peste 18.000 de discuri cu muzică de toate genurile, clasică, preclasică, operă, jazz, gospel și altele. Iar Virgil Ierunca era un muzicolog desăvârșit. Emisiunea Teze și Antiteze la Paris din 11 aprilie 1985, dedicată tricentenarului Johann Sebastian Bach, conține și un istoric al felului cum a fost perceput Bach în epoca sa, în secolul XIX și în epoca modernă, un istoric semnat de Virgil Ierunca.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Azi colaborează Virgil Ierunca.
La microfon Monica Lovinescu
și Ana Paruit.
Tricentenarul nașterii lui Johann Sebastian Bach este comemorat cu o fervoare ce spală istoria artelor, dar și istoria în general, de contradicțiile și învolburările ei tragice. S-a zice că statuia și statura gigantului propun prin acest pretext de memorie un armistițiu pentru ca sărbătoarea să-și verifice deplinătatea. Și chiar dacă în Germania de răsărit Bach e înrolat ideologic în sintagma apocrifa luptei pentru pace, anexarea aceasta abuzivă devine până la urmă un simplu fapt divers. Nimeni nu mai crede în categorii, deoarece sărbătoritul sfidează toate categoriile. Bach și-a pierdut, de altfel, prin artă, naționalitatea. Nu mai este un muzician german. El ne apare, așa cum îi apărea lui Goethe, în 1827,
asemănător armoniei eterne, conversând cu ea însăși, ca și când lucrul acesta s-ar fi petrecut în sânul lui Dumnezeu cu puțin înainte de creație.
În istoria formelor muzicale, Bach pulverizează opțiunile și etichetele. Perioada întrebării, care a dominat atâta vreme, dacă Bach este clasic sau baroc, a luat sfârșit. Arta lui scutește perimetrul muzicii de etape, momente, clasificări de școală. Bach este în centru istoriei muzicii, iar această istorie mereu deschisă, de îndată ce spre Bach privesc în același timp și Messiaen și Xenakis. Muzică sacră sau muzică profană? Altă întrebare depășită, deoarece grație lui Bach, muzica în general dobândește parcă o neonatură religioasă. Geometru al credinții, cum îl numește Alberto Basso, unul dintre cei mai mari specialiști ai muzicii lui Bach din vremea noastră, e adevărat că numai o astfel de muzică, zămislită sub privirea veghetoare a lui Dumnezeu, este pe măsura omului din toate timpurile. Distinția dintre sacru și profan se estompează, arta transfigurând aici diferența. Din acest punct de vedere, să ne amintim de experiența lui Edwin Fischer, consacrând un curs de analiză Caietelor clavecinului bine temperat, operă de pure geometrie muzicale. El a fost silit la tot pasul să-și întărească analiza prin apelul la considerații de ordin pur spiritual. Johann Sebastian Bach nu poate fi divizat. El slujește totului. Mai bine însă decât noi, o spune Carlo Denis, unul dintre muzicologii de seamă de azi.
Există două puncte de vedere față de muzica lui Bach ce sunt complementare. Putem încerca să sesizăm substanța muzicală ca atare, să pătrundem în uimitoarea ei soliditate și coeziune, în unitatea ei. Nu există, fără îndoială, nicio operă care să ne ofere o noțiune atât de completă a absolutului. Când ascultăm o muzică de Bach, avem totdeauna senzația că ea exista cu mult înainte de a începe să o percepem, că prima măsură este urmarea alteia, într-un fel de perpetuum mobile, în sensul cel mai înalt al cuvântului, ceva ce aduce cu o transcriere în arta conceptului de durată, de eternitate. O asemenea unitate a creației muzicale este de neconceput în afara unei convingeri foarte profunde a unității cosmice, a unității creației, a sensului și binelui absolut. Această unitate nu poate fi înțeleasă fără cele trei litere SDG, Soli Deo Gloria, pe care le găsim în toate partiturile majore ale lui Bach. Toate operele lui Bach, chiar și acelea căror destinație e foarte explicit profană, stau mărturie despre această unitate a lumii și par un comentar a acestei fraze a lui Toma d'Aquino: rânduiala părților ce alcătuiesc totul există prin forța ordinei totului față de Dumnezeu.
Cu acest cor din Patimile după Matei deschidem emisiunea noastră consacrată în întregime tricentenarului lui Bach. Ea nu poate fi, bineînțeles, decât o modestă participare, un semn conjunctural. Ne-am gândit, deci, ca într-o primă parte să alegem dintre atâtea aspecte ale vieții și operei lui Bach un simplu ecou, cum a fost primit Bach în epoca sa, dar și în secolul al XIX-lea și, mai important, în epoca modernă. L-am rugat pe Virgilie Runca să ne facă un istoric al acestei receptări.
Un istoric e mult spus, o privire doar, fugară și desigur incompletă, dat fiind contextul unei emisiuni radiofonice. În orice caz, fenomenul receptării unei opere în general, și a lui Bach în deosebi, e interesant prin implicațiile nu numai istorice, dar și estetice pe care le pune. Receptarea dezvăluie o istorie a mentalităților, o sociologie a gustului, iar în cazul lui Bach scoate și mai bine în evidență întreg acel proces complex al metamorfozei formelor și sensibilității în interiorul însuși al discursului muzical. Să începem cu începutul. În 1750, în afară de Germania, Bach e foarte puțin cunoscut. Ba chiar aproape necunoscut în unele țări. Ironie a istoriei muzicale, nici Albinoni, nici Vivaldi, nici Scarlatti, iar dintre francezi nici Couperin, nici Rameau, nici Leclerc, n-au manifestat vreun interes oarecare pentru opera lui Bach. Iar Handel, care nu putea să nu-l cunoască, n-a făcut nimic pentru contemporanul său, nici acasă, în Germania, nici în Anglia, unde trona ca o personalitate covârșitoare. De altfel, mulți muzicologi, opunându-lui Handel, preferă pe acesta din urmă. Astfel, Reichardt scria în Musikalische Kunstmagazin din octombrie 1782.
Dacă Bach ar fi avut sensul elevat al adevărului și sentimentul profund al expresiei care îl animau pe Handel, el ar fi fost mult mai mare decât Handel. Bach este însă doar un mare savant și un mare muncitor.
Pentru englezul Charles Burney, superioritatea lui Handel este incontestabilă. De altfel, moda de a opune pe Handel lui Bach este un loc comun, un fel de snobism ridicol al epocii. În istoria generală a muzicii din 1789, Burney scrie:
dacă Sebastian Bach și admirabilul său fiu Emanuel, în loc să fie director muzical în orașe comerciale, ar fi avut șansa de a fi fost folosiți pentru a compune pentru scenele și publicul din marile capitale ca Napoli, Paris sau Londra, sau pentru interpreți de primă mână, ei și-ar fi simplificat fără îndoială stilul pentru a-l adapta nivelului judecătorilor lor. Primul, adică tatăl, ar fi renunțat la orice artificiu și la orice invenție fără semnificație, iar al doilea, adică fiul, ar fi fost mai puțin bizar și ar fi creat mai puține opere căutate.
Ce este mai ciudat? Până și elevul lui Johann Sebastian Bach, Johann Philipp Kinberger și prietenul lui Philipp Emanuel Bach, mărturisește că
pricepe tot atât de puțin din opera maestrului cât pricepe o maimuță din jocul de șah.
Cât despre muzica de orgă, abatele Vogler atrage atenția organiștilor să nu cumva să-și ia drept model pe Bach, deoarece, afirmă abatele, în muzica acestuia
nu găsim nici cel mai mic discernământ în alegerea armoniei ce convine coralului. Dimpotrivă, dăm doar peste modulații foarte dure, stranii, peste răsturnări ce ofensează urechea, peste pasaje contrarii armoniei și peste disonanțe ce ne sunt impuse fără cea mai mică pregătire.
Ca o ironie istorică, ce are hazul ei retrospectiv, concluzia deriziunii revine reginei Victoria, pentru care muzica lui Bach este, cităm,
obositoare de ascultat, deoarece e totdeauna același lucru.
Nu lipsesc, e adevărat, nici panegiricile, dar ele sunt mai degrabă expresia unui naționalism exagerat decât rezultatul unei înțelegeri profunde a muzicii lui Bach. Așa de pildă, Marburg scrie în 1751 că
după cum Grecia nu a avut decât un Homer, iar Roma un Virgiliu, tot astfel Germania nu a avut decât un Bach.
Iar Schubert, poet și muzician, scrie din celula din Hohensberg, unde era deținut între 1777 și 1787.
Sebastian Bach era un geniu de cel mai înalt nivel. Spiritul său e atât de singular și de gigantic că vor trece secole înainte să fie egalat. Ceea ce Newton a însemnat ca filozof, înseamnă Bach ca muzician.
Și Schubert acuză pe muzicienii contemporani cu el de a fi pasionați de lucruri mici, pasiune ce i-a făcut să-și piardă cu desăvârșire gustul pentru operele gigantului Bach. Secolul al XIX-lea, cu efuziunile imperialiste ale romantismului, se desparte de Bach. Titanul e uitat de epocă. Vorbim, bineînțeles, de marele public, deoarece Chopin, Schumann, Liszt îl venerează, mai ales ca maestru al formei, contrapondere de stil la stilul patetic al epocii. Bach, autorul patimilor, al motetelor, al cantatelor, arhitectul muzicii vocale prin excelență, e însă cu totul uitat. Până când, istoria muzicii înregistrează unul dintre cele mai neașteptate paradoxe. Un muzician minor, discursiv, prolix ca Mendelssohn, ridică valul uitării și în Vinerea Patimilor, din 1829, aproape exact la 100 de ani de când o compusese, Mendelssohn oferă berlinezilor Pasiunea după Matei. Bach reintră în conștiința vremii. Dacă n-ar fi făcut decât acest lucru, și Mendelssohn va trebui să se bucure de respectul aleatoriu al posterității. Alt paradox legat de incongruentul secol al XIX-lea. Esteticienii grăbiți, amatori de simplificări facile, au opus, și uneori continuă să o facă, universul de geometrii sacre al lui Bach, umanismului orizontal, imanentist, după ei, al lui Beethoven. Opoziția aceasta e însă o ușurătate, un poncif. Nimeni în tot secolul al XIX-lea n-a fost mai pătruns de muzica lui Bach decât Beethoven. La moartea lui, o singură operă figura în biblioteca sa, Arta Fugi. Pentru Beethoven, Bach n-a murit niciodată. De altfel, își poate cineva închipui sfârșitul eroicii dacă Beethoven n-ar fi asimilat șacona lui Bach? Iar Hermann Scherchen, care nu este numai interpretul modern al lui Bach și Beethoven, ci și un estetician al modernității muzicale, crede că până și în quartetele sale, sinteză de deplinătate artistică, Beethoven a compus sub veghea augustă a lui Bach. Paradoxele receptării lui Bach se înmulțesc și îmbulzesc, însă, până la obsesie și referințe convulsive, în secolul XX. Bach revine în conștiința muzicală a epocii noastre pentru a arbitra curente, opțiuni și mode de stil, revoluții de sensibilitate și mutații ale gustului. Toată lumea se referă la Bach. Cei care nu mai îndură excesele sensibilității și caută rigoarea ca o mană tămăduitoare, dar și cei care se regăsesc în muzicianul poet. Să nu se ceară de la această operă plăcere, afirmă Jacques Rivière în 1913. În fața ei să ne așezăm ca un penitent. Frumusețea andantelui din concertul pentru vioară e atât de mare, spune de partea sa Debussy, încât, sincer vorbind, nu știi ce să faci pentru a te arăta demn de a-l asculta. O adevărată întoarcere la Bach străbate perioada contemporană. Întoarcere colorată polemic. Împotriva romantismului, mai ales opoziția față de Beethoven, împotriva wagnerismului, împotriva senzualității debussismului. Deși variațiile Goldberg nu se impun grație Wandei Landowska decât în 1933, încă de la începutul secolului, întoarcerea la Bach e proclamată ca o sfidare a wagnerismului acaparator. Trebuie ca muzica să regăsească în sfârșit puritatea magnifică a patimilor și a misei în si, scria încă din 1913 Jacques Rivière în La Nouvelle Revue Française, după ce, în 1908, Raymond Bouillet denunțase deja tirania isteriei, spunea el, de la Bayreuth. Opoziției față de Wagner îi se adaugă apoi opoziția față de Beethoven. Patosul lui Beethoven, nota Gide în 1917 în jurnalul său, mă mișcă mai puțin, nu mai puțin, decât contemplativa adorare a lui Bach. Iar Cocteau, la rândul său, Beethoven e fastidios când dezvoltă. Bach nu, deoarece Beethoven procedează la o dezvoltare de formă, în timp ce Bach la o dezvoltare a ideii. Întoarcerea la Bach dă naștere și unui neoclasicism dubios, grație lui Stravinsky și Paul Hindemith. Stravinsky se justifică însă prin aceea că la Bach regăsește nevoia eternă a muzicii de a propune o artă de echilibru. Mi-ar fi foarte greu, afirmă Stravinsky în poetica sa muzicală, să vă citez în istoria artei un singur fapt care să poată fi calificat drept revoluționar. Arta este constructivă prin esența ei. Revoluția implică o ruptură de echilibru. Cine spune revoluție, spune haos provizoriu. Or, arta e contrariu haosului. Aceste profesiuni de credință pentru a justifica un neoclasicism parodic sunt întâmpinate cu toată vigoarea caustică de Schoenberg în celebra prefață a celor trei satire pentru cor mixt, opus 28. Ar fi greșit să neglijăm însă rolul covârșitor al prezenței lui Bach în școala de la Viena. E destul să amintim de introducerea de către Alban Berg a unui coral de Bach în finalul concertului său de vioară și mai ales de prezența constantă a lui Bach în universul lui Anton Webern, de la omagiu pe care îl aduce în Quartetul de coarde, opus 28, până la orchestrarea simbolică a lui Ricercare din Ofranda muzicală. Schoenberg, la rândul lui, așa cum a arătat Hermann Scherchen, se slujește de tehnica contrapunctului imitatoriu în edificarea metodei sale care va revoluționa modernitatea limbajului muzical. Dincolo de referințe, împrumuturi și influențe, Pierre Boulez va arăta diferența hotărătoare dintre situația lui Bach și cea lui Schoenberg, Bach dispunând de un limbaj tonal deja constituit, de la Buxtehude la Vivaldi, pe câte vreme Schoenberg aflându-se în căutarea unui neolimbaj, dincolo deci de analogii mai mult sau mai puțin fortuite, un lucru e sigur, Bach a redevenit contemporanul nostru. Contemporanul muzicienilor, care îl caută încă după ce l-au găsit, contemporanul mai ales al publicului de toate vârstele și categoriile, pentru care Bach constituie o invitație permanentă la comuniunea prin muzică. Și poate că e semnificativ să încheiem cu descifrarea enigmei Bach, așa cum ne-o propune azi la comemorarea lui Bach Yannis Xenakis, sfidând granița de atâtea ore abuzivă dintre abstracție și sensibil.
Puterea inteligenței lui Bach confundă muzica sa în abstracțiunea care aici vrea să spună universalizare, originalitate absolută a ființei umane în particularitatea ei, în mersul acesteia de-a lungul istoriei. Pe această cale intrăm în rezonanță catalitică cu minunile artei, de la minunile Egiptului până la catedrale.
Thank you.
cine nu l-a recunoscut pe Glenn Gould în suitele engleze. De-alminteri, în a doua parte a emisiunii noastre vom proceda la o discografie selectivă a operei lui Bach. Se știe doar că rolul discului este imens în popularizarea muzicii lui Bach. Grație discului, niciun aspect din opera compozitorului nu mai este necunoscut. Toată opera sa este înregistrată. Această revoluție e unică în procesul receptării artistice.
Îl vom ruga pe Virgil Ierunca să ne alcătuiască o discografie de bază din opera lui Bach.
Discografia este, după imaginea însăși a lui Bach, imensă. Vom încerca totuși să alegem, deși, se știe foarte bine, rareori există versiuni ideale, cele mai multe ele se completează. În cazul lui Bach, șansele sunt însă reale. Există înregistrări ce ne îngăduie să studiem în profunzime arta interpretării cu tot ceea ce implică această artă, reconstituire și inovație, prestigiu arheologic și disponibilitate în gestul recreator. Să începem cu arta instrumentală. Bineînțeles că nu ne vom opri decât la operele esențiale.
Muzica de orgă.
Trei integrale își dispută întâietatea din cele opt care există. Una germană, a lui Helmut Walcha, și două franceze, Michel Chapuis și Marie-Claire Alain. Helmut Walcha este interpretul ce pune accentul pe interioritatea operei într-un fel de voință liturgică. De un romantism evident, Walcha poate ceda locul pentru amatorii unei concepții mai baroce lui Michel Chapuis sau lui Marie-Claire Alain. Alegerea e dificilă din cauza concepției pentru care optăm, dar oricare din aceste versiuni constituie un monument de interpretare.
Concertele brandenburghese.
Aici se pune problema folosirii instrumentelor, instrumente moderne sau de epocă. Pentru că, și aceasta este una din marile inovații în arta recentă a interpretării, folosirea instrumentelor de epocă a produs o adevărată revoluție estetică. Nu e vorba numai de o simplă reconstituire arheologică, ci și de nevoia de a regăsi delicile expresivității inițiale. Dintre versiunile clasice, domină încă Karl Münchinger cu orchestra de cameră din Stuttgart, care este și prima versiune din era microsionului. Dintre versiunile cu instrumente de epocă, școala engleză, o adevărată revelație după război, ne propune realizări de prestigiu: John Eliot Gardiner, Trevor Pinnock, iar în ultima vreme Christoph Hogwood. Totuși, versiunea de referință rămâne aceea a lui Gustav Leonhardt, care restituie acestor concerte o frumusețe fără seamăn în istoria interpretării, în afară poate de aceea istorică dinainte de război a fraților Bush.
Thank you. Ați ascultat un fragment din cel de-al cincelea concert brandenburghez sub direcția lui Gustav Leonhardt. La clavecin, dirijorul.
În ce privește concertele pentru vioară, este încă vie în amintire gravura istorică a lui George Enescu, dublat de Yehudi Menuhin, sub direcția lui Pierre Monteux, înainte de război. Dintre înregistrările noi, una domină, și este firesc, deoarece ea se datorește celui mai important violonist din generația actuală, Isaac Perlman.
Un fragment din concertul pentru două viori. Isaac Perlman e acompaniat de Pinchas Zuckerman. The English Chamber Orchestra se află sub direcția lui Daniel Barenboim.
Suitele pentru orchestră se bucură de două înregistrări capitale. Una istorică, cu Adolf Busch, alta modernă, cu instrumente vechi, ce va deveni istorică, la Petite Bande, sub direcția lui Sigiswald Quischken. În Arta Fuji, ultima versiune, realizată de ansamblu muzica antica de la Köln, de sub direcția lui Reinhard Goebel, realizează sinteza ideală dintre exigențele muzicologice axate pe speculația pură și abstracția lirică dusă până la un apogeu amețitor, și versiunea istorică a lui Hermann Scherchen, care și-a făcut din Arta Fuji preocuparea de înnoirea unui stil de a te apropia de Bach. Thank you.
ați ascultat fragmente din Arta Fuji în viziunea lui Hermann Scherchen.
O discografie consacrată muzicii de cameră nu poate să nu includă Clavecinul bine temperat în versiunea istorică a Wandei Landowska sau aceea pentru pian a lui Edwin Fischer, iar pe de altă parte, sonatele și partitele pentru vioară sunt dominate de interpretarea până azi neîntrecută a lui Nathan Milstein. Cu titlu de curiozitate, să amintim și de versiunea deloc neglijabilă a unui violonist român stabilit în America, Sergiu Luca. În sfârșit, sonatele pentru violă, versiunea lui Jordi Chaval, pare a fi precumpănitoare, iar cele pentru violoncel, în interpretarea de o intimitate severă a lui Anner Bilsma.
Ascultăm acum un fragment din Clavecinul bine temperat în versiunea istorică a Wandei Landowska.
Capitolul major al operei lui Bach îl constituie însă muzica vocală. Cantatele lui Bach au fost recent înregistrate în totalitatea lor de Helmut Rilling și sunt pe cale de a fi înregistrate integral de Nikolaus Harnoncourt și Leonard. Două monumente diferite în concepțiile lor. Rilling continuă tradiția clasică folosind instrumente obișnuite, Harnoncourt și Leonard recurgând dimpotrivă la instrumente de epocă. Parțial, cantatele lui Bach s-au bucurat însă de interpretări de prestigiu. O referință istorică este aceea a lui Günther Ramin pe urmele tradiției cantorului de la Lipska. Dintre versiunile tradiționale mai trebuie amintite cele semnate de Karl Richter și Karl Ristenpart, iar dintre cele moderne, cea a englezului John Gardiner. Patimile se bucură în discografia lui Bach de realizări exemplare. Ne vom opri, cum nu putem trece totul în revistă, la Pasiunea după Matei. O versiune istorică mai întâi, cea a lui Günther Ramin, ce datează din 1941, cu soliști deja intrați în istorie, Tiana Lemnitz sau Karl Erb. Versiunea clasic tradițională rămâne cea neîntrecută până azi a lui Otto Klemperer din 1962 cu Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Peter Pierce, Nicolae Gheda și Dietrich Fischer-Dieskau. Dintre versiunile moderne, același și același Nikolaus Harnoncourt, care stârnește polemici și lor de poziție dintre cele mai fructuoase. Harnoncourt se bucură de cei mai de seamă interpreți din generația tânără pentru muzica sacră, Paul Eastwood, Kurt Ekiluz și Nigel Rogers. Oratoriul de Crăciun e dominat de două versiuni, una în stilul tradițional, Karl Münchinger cu Eli Amling, Helen Watts, Peter Pierce și Thomas Krause. Karl Münchinger e unul dintre artizanii care au făcut enorm pentru întoarcerea la Bach după ultimul război. Cealaltă, modernă, realizată ca de obicei de Nicolaus Harnoncourt. După cum se vede, Harnoncourt se află în centru reconsiderării muzicii vechi, străduindu-se să împace prestigiile arheologic-muzicologice cu expresivitatea regăsită a unei viziuni noi, primenite de convenții. Harnoncourt nu se mulțumește cu Bach, de altfel. Această voință de înnoire și-o cheltuiește cu rezultate spectaculare și atunci când reactualizează pe Monteverdi, iar în ultima vreme pe Handel. Să revenim însă la Bach și să încheiem cu altă capodoperă a muzicii sacre a cantorului, Misa în Si. Aici și Klemperer și Harnoncourt cedează locul de întâietate pe care îl monopolizaseră în materie de muzică vocală, doi dirijori din generația tânără se disting mai cu osebire, elvețianul Michel Corboz și englezul Neville Marriner. Michel Corboz s-a impus mai întâi ca unul dintre cei mai buni interpreți actuali ai lui Monteverdi, imediat după Edwin Lehrer, alt elvețian neîntrecut până azi. De la Monteverdi, Corboz a trecut la Bach și interpretările lui sunt acum adevărate referințe, cea mai de seamă versiune de pildă a patimii după Ioan. Neville Marriner face parte din noua generație britanică, generație care alături de Raymond Leppard, John Gardiner sau Christoph Hogwood au ridicat școala de interpretare engleză la un nivel excepțional. Dacă versiunea Misei în Si a lui Corboz se impune printr-o unitate de grup, nicio vedetă printre soliști, cea a lui Marriner convoacă soliști de prima mână, Margaret Marshall, Janet Becker, Robert Tyr și Samuel Ramey. În ce ne privește, vom acorda prioritate versiunii lui Michel Corboz cu ansamblul său de la Lausanne.
Cu aceasta am încheiat emisiunea noastră consacrată tricentenarului lui Johann Sebastian Bach. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. A colaborat Virgilie Runca.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Paruit.
Radio Europa Liberă.